Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4-avgust kuni Qo'shma Shtatlar maymun chechagini sog'liqni saqlash bo'yicha favqulodda holat deb e'lon qilishga qaror qildi. Bu haqda mamlakat sog'liqni saqlash va aholiga xizmat ko'rsatish vaziri Xavier Baserra ma'lum qilgan. Biz ushbu virusga qarshi chora-tadbirlarni keyingi bosqichga olib chiqishga tayyormiz, dedi u. Qo'shma Shtatlarda maymun chechak bilan kasallanganlar soni 6600 dan oshganini qo'shimcha qildi. Baserra shuningdek har bir amerikalikni epidemiyaga qarshi kurashda yordam berish uchun maymun chechagiga jiddiy qarashga va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga chaqirgan. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish federal markazlari rahbari Roshel Valenskiyning so'zlariga ko'ra, favqulodda holat joriy qilinishi xavf ostida bo'lganlar uchun tibbiy yordam olish imkoniyatini kengaytirishi mumkin. Aytish joizki, joriy yilning 23 iyul kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymun chechak kasalligini sog'liqni saqlash uchun global favqulodda holat deb e'lon qildi. O'sha vaqtda 75 mamlakatda 16 mingdan ortiq holat ma'lum edi. Ko'plab holatlar Yevropa va Amerikada aniqlangan. Eslatib o'tamiz, Yevropada maymun chechagidan birinchi o'lim holati Ispaniyada, Osiyoda esa Hindistonda qayd etilgan. Ma'lumot o'rnida maymun chechagi kam uchraydigan virusli kasallik bo'lib, asosan yovvoyi hayvonlardan odamlarga yuqadi. Kasallikning belgilari isitma, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, bel og'rig'i, limfa tugunlari shishi, titroq va charchoqni o'z ichiga oladi. Shuningdek, yuz va tananing boshqa qismlarida teri toshmasi ham paydo bo'lishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, maymun chechagi epidemiyasi uchun o'lim darajasi odatda 1%dan 10%gacha, o'limning aksariyati yosh guruhlarda sodir bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.